Shëndetin ndëruar ata të Këshillit Lagjësor. Fillimi shpej me dije që kryetari i Këshillit Lagjësor është një angazhim institucional, një konferencë ndërkombëtare, që mbledhja e ditës së sotme datë 21/1/2023 do të drejtohet nga unë Ilir Rusi, zëvendësues i Këshillit Lagjësor. Sipas së ditës të njoftuar, kemi disa çështje të cilat shqyrtohen me dy të hapura, me konkime të tretë dhe një çështje është me dy të mbyllur. Keni ndonjë diskutim në lidhje me kronologjinë e rinë ditës? Ose e shoh fjala për ju?
Po, falënderit që është një të shkretar. Duke parë ngjitjen e çështjeve që do të fitohen sot në mbledhje plenare, unë do të vlerësoja që pika e fundit, e cila realizohet me dyert të mbyllura, të zhvillohet në fillim dhe fill pasaj të kalojmë tek pika 6 që lidhet me shuftimin e pretendimit për vimin e shuftimit procedimit disiplinor ndaj ish magistratit zoti, duke qenë se edhe është njoftuar për të qenë prezant në orën e caktuar. Më pas të vijoj me pikat e tjera të një ditës. Faleminderit.
Përgjithëse, a sheu ka diskutime të tjera? Ministri ka diskutime të tjera, jeni dakord me propozimet e zonjë sheu mbi kronologjinë e trajtimit të çështjeve të ditës sotme që ka në mbledhje plenare si rënë ditë?
Dakord.
Pro. Ridvani dakord.
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 Dakord. Luka pro.
Brikina pro.
Lugjani dakord.
Jeni dakord. Atëherë si pikë e parë këtij rinë ditë do të jetë një çështje e cili për shkak të karakterit të saj është me dyert të mbyllur, kështu që ju lutem administratorët të largohen nga salla, njëkohësisht ishte edhe sektori i IT-s të bëjë ndërprerje me të tretët. Në vim të kësaj mbledhje plenare dhe sipas kronologjisë të vendosur nga proktantar në lidhje me shqyrtimin e pikave përkatëse të saktuar si rend ditë, po vazhdojmë me pikën me shqyrtimin e projektit vendimi për vimin e shqyrtimit të procedimit disiplinor të filluar nga ish magjistrati zoti me detyrë gjyqtar në gjykatën e gjyqësor ma për cilë është përgatitur relacionin përkatëse nga komisioni disiplinor, gjithashtu nga administrata bëhe me dije që edhe përfaqësues të LDS dhe zoti prezent, ju lutem ftonin të marrin pjesë në këtë seancë të qimur. Shëndetin si kundër i njoftuar, sot bazë asa dhe gjimojë në lidhe me përshëndimin disiplinor të filluar nga ish magjistrat i zotë. Êshtë paraqitur përfaqësues se inspektori i lartësis, me autorizimin për katës, zonja cila me autorizimin numër 3208-52 datë 21/1/2023 është autorizuar me për shkak të detyrës si inspektori pranësues inspektori i lartësisë që përfaqësoi inspektori i lartësisë në përshëndetje disiplinore në ngarkim të magjistratit zotë me detyrë gjyqtar në gjykatën e gjyqësor më që do zhvillohet në shilin lart gjyqësor. Prezent. Gjithashtu është paraqitur edhe zoti prezent, faleminderit. Duke referuar për saktime ligjore, fillimisht filloj me pretendimet e inspektorit lartësisë nëpërmjet përfaqësuesve të saj, dhe sipas pozaktimeve ligjore ato parashëshat të cilat janë paraqitur me shkrim, mirësh mos përsëriten dhe të kalojnë zakonisht. Po. Faleminderit, fjala për ju.
Përshëndetje. Të nderuar anëtar të Këshillit të Lartëgjyqësor, inspektori i lartë i drejtësisë me vendimin numër 2186, fraksion 29 prot, datë 08/10/2021 vendosi fillimin e procedimit disiplinor ndaj me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor MAT. Për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102.1 shkronja D e ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të Ndryshuar. Propozimin e masës disiplinore, ulje përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit. Parashikuar nga neni 105.1 shkronja C dhe neni 108 i ligjit nr. 96/2016 i ndryshuar. Dërgimin e raportit të hetimit disiplinor së bashku me dosjen hetimore pranë institucionit të Këshillit të Lartëgjyqësor. Në seancën dëgjimore të datës 01/12/2021, të zhvilluar pranë Këshillit të Lartëgjyqësor, pas njohjes me rrethanën faktike se Komisioni i Parë Rikualifikimit me vendimin nr. 478 datë 25/11/2021 ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit zotë gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor MAT, KLG me vendimin numër 559, datë 1/12/2021 vendosi pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magjistratit zotit deri në marrjen formë të prerë të vendimit numër 478, datë 25/11/2021 të KPK-s. Këshilli i Lartëgjyqësor me vendimin numër 660, datë 2/11/2023 vendosish fuqizimin e vendimit numër 559, datë 1/12/2021 të kolegjës, për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor MAT, deri në marrjen formë të prerë të vendimit të KPK-s dhe vijimin e shurtimit të procedimit disiplinor të filluar ndaj ish magistratit zotit. Nga informacioni marrë në faqen zyrtare të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, rezulton se ky institucion me vendimin numër 14 datë 7/4/2023 ka vendosur lënien në fuqi të vendimit numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që i përket subjektit të rivlerësimit zotit. Nimi 179b, pika 7 e Kushtetutës Republikës së Shqipërisë parashikon se mos kalimi me sukses i procesit të rivlerësimit përbën shkak për mbarimin e menjëhershëm të ushtrimit të detyrës, krahas shkaqeve të parashikuar në Kushtetut. Nimi 66, i ligjit 84/2016, për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë parashikon se vendimi i Kolegjit të Apelimit që vendos shkarkimin nga detyra ka efekt të menjëhershëm ex lege. Nimi 164, i ligjit 96/2016, për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar në dispozitat e tij kalimtare parashikon se gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë gëzojnë statusin e magistratit të parashikuar në këtë ligj vetëm nëse kalojnë me sukses procesin e rivlerësimit në përputhje me ligjin për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Nimi 139.1, shkronja C i ligjit 96/2016, për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar parashikon se Këshilli vendos mbylljen e procedimit disiplinor pa zhvilluar seancë gjimore, nëse ka arsye të tjera për të mbyllur procedimin në përputhje me parashikimet e nenit 134.1, shkronja C dhe D. Neni 134.1, shkronja C, i ligjit numër 96/2016 i ndryshuar parashikon se inspektori i lartë i drejtësisë mbyll hetimin nëse provohet se pretendimet janë të babazuara ose provat e mbledhura dhe rezultatet e hetimit të çojnë drejt përfundimit se magistratit i mbaron statusi bazuar në kriteret e parashikuar në shkronjat B deri në C të pikës 1 të nenit 64 të këtij ligji, ose nuk ushtron funksionin e tij në mënyrë të përshtatshme sipas parashikimeve të nenit 67 të këtij ligji. Neni 64.1 shkronja C i ligjit 96/2016 i ndryshuar parashikon se statusi magistratit mbaron në rastet kur shkarkohet nga funksioni për përgjegjësi disiplinore sipas parashikimeve të këtij ligji. Gjatë ecurisë së procedimit disiplinor ka rezultuar se gjyqtari ka humbur statusin e magistratit për shkak të aplikimit të masës disiplinore të shkarkimit nga detyra, dhënë me vendimin numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, lënë në fuqi nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit me vendimin numër 14 datë 7/4/2023. Ky sanksion i marrë në organet e rivlerësimit kalimtar në kuptim të nenit 179b të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 164.1 shkronja B të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar në dispozitat kalimtare të tij, pasje mbarimin e menjëhershëm të statusit të magistratit. Neni 95 i Kodit të Procedurës Administrative parashikon se organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur. Bazuar në kuadrin ligjor në fuqi dhe në situatën faktike të parashtruar më sipër, kërkojmë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor të vendosë përfundimin e procedimit disiplinor ndaj me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor MAT për shkelin disiplinore të parashikuar në nenin 102.1 shkronja D e ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë i ndryshuar pa një vendim përfundimtar. Faleminderit.
Faleminderit zonja Asini. Jena për ju zotë për të parashtruar argumentat kryesore.
Në drejtën ku merdhe njoftimi për të sans, isha me dy mendje. Të vija, po, mos vi. Dhe zgjodha të vija. Zgjodha të vija për të mbrojt të procedurës që i dje dhe përfundimin. pa erdha për një gjë tjetër. Ju shoh gjithë në sy. Të gjithëve. Dhe ju them një gjë. Në shumë rand. Po shumë rand. I atribosh tjetrit gjëra që nuk qëndrojnë. Ti atribosh tjetrit pa vërteta. Kam prish shumë nga kolegët e mi gjyqtar pjesë kësaj trupe. Shumë kam prit. Edhe me keqardhje konstatoj që nuk asnjëri nga ju nuk ngritet në nivelin e që ju kërkon ligji. Ka rreth një vit që rrëpas, më falë, rrëpas në mendjen time, çfarë jam.
Po zotë e lune?
Lutëm, dhe si ne nuk kemi ardhë për të diskutuar për procedimin, nuk kemi ardhë për me... Që ose ju, sa që s'keni lidhje, nuk keni gjë për të thënë për këtë, mendoj që është e tepër që ti hinë kësaj pjesës tjetër. Të lutëm, drejtorin edhe...
Zote, si kë kundër ju jeni subjekti këti procedimi dhe kësaj seance dëgjimore, ju lutem përmbauni e përcaktime ligjore për të parashtruar argumentat tuaja mbrojtëse për sa u parashtruar nga përfaqësuesja inspektori i lartë të drejtësisë.
E marrë në konsideratë ndryshimin e zotit Halloni dhe e mbyll me kaq. Nuk do flas më. Ska më gjanë tjetër.
Atëherë në vijim të kësaj seance dëgjimore, ka pyetje apo diskutime nga ana e antarëve të lartë gjyqësorë ndaj përfaqësuesës të inspektorit lartë drejtësisë, ndaj zotit Karaj, apo dhe në mënyrë ndërsjellë ndërmjet subjektit të tij procesi, që është përfaqësuesja e inspektorit lartë drejtësisë dhe zotit Karaj, nëse ka një pyetje apo diskutime. Me që nëse nuk keni pyetje apo diskutime, ftoj përfaqësuesen e inspektorit lartë drejtësisë zonja si largohet me qëllim që të shihet dhe vazhdojmë me procesin e vetësim të kësaj seance gjimore të procedimit disiplinor. Falenderoj për prezencën tuaj. Në vijim të shqyrtimit të kësaj pike të rinditës, ftoj relatorin në lidhje me propozimin mbi vëshmërinë e këtij procedimi disiplinor.
Po,
faleminderit shumë. Faleminderit
zoti zëvendës kryetar, ashtu sikurse e citoi edhe përfaqësuesja e ILD-s, tashmë i gjyqtari zoti Raj nuk e gëzon më statusin e magistratit për shkak se ai është shkarkuar me vendimin numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, lënë në fuqi nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit me vendimin numër 14 datë 7/4/2023. Dhe në kushtet kur ky ish magistrat nuk gëzon më statusin, për shkak të cilit edhe ishte proceduar nga ana e inspektorit të lartë drejtësisë, atëherë në referim të neneve 64/134/139 të ligjit 96/2016 për statusin, i propozoi Këshillit të Lartë Gjyqësor që të vendosë përfundimin e procedimit disiplinor ndaj zotit me detyrë gjyqtar pranë gjykatës rrethi gjyqësor MAT në kohën e kryerjes së shkeljes për shkeljen disiplinore të parashikuar nga neni 102.1/Z. Ky është dhe propozimi im si relator.
Ka diskutime për sa u parashtruar? Edhe me qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e propozimit të relatorit në shell.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mira dakord. Cila dakord?
Nuk ka pra. Brikena pra.
Të djani dakord.
I një dakord. Vendim për përfundimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj ish magjistratit pa një vendim përfundimtar. Këshilli i lartë gjyqësor, mbështetur në bazën e gjëra përkatëse vendosi përfundimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj ish magjistratit pa një vendim përfundimtar. Me gjatë një kopje vendimit të arsyetuar të njoftoj zotin inspektorit lartësisë sipas kërkesës 98 të ligjit nr. 152/2001 për organin e qeverisë së lartësisë ndryshuar. Fjalë kundër këtij vendimi lejohet takimi që ka të apelit administrativ brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit të asortuar. Ky vendim fuqin datën e votimit fajë zotat në këshilli pasi të redaktoi për sigurimin e armatës subjekte. Gjysor duke marrë në konsiderat parashtresat e inspektorit lartësisë dhe faktin që nga ana zoti nuk u paraqit asnjë argument mbrojtës, pasi diskutovi mori vendimin cili u bë me dje për publikun, por në vijim të procedurës, u thirë për të komunikuar dhe palme pjesë këti subjekti e procedimit disiplinor, prezent në këtë moment, është vetëm përfaqësuesja e inspektorit lartësisë, zënja së dhe këshilli lagjësor, mori këtë vendim, për përfundim e procedimit disiplinor të filluar nga ish magistrati dhe pa një vendim përfundimtar, këshilli lagjësor, mbështetur në bazën e një përkase, vendosi përfundim e procedimit disiplinor të filluar nga ish magistrati zotë pa një vendim përfundimtar. Pika 2, një kopje vendimit të asortuar të njoftoi zotë dhe inspektori i lartësisë pas kërkesës 98 ligjit nr. 152/2001 për organin e qeverisë së lartësisë ndryshuar. Pika 3, kur një këtij vendimi lejohet takimi gjykatë në apelin e dëshmit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit të asortuar. Ky vendim fuqin datën në votimin në faqen e zyrtarit të ngritur kishin pasi të drejtori për sigurinë në vendin e subjektit. Në vijim të kësaj mbledhje plenare vazhdojmë me këtë pikë të rendit që ka bërë me shqyrtimin për vendimin për lindarje me shoti çështë ligjësore për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni për Planifikimin Strategjik, Administrimin dhe Buxhetit. Fjala për më tërë relatorë zemi Sheu.
Po, falemderit zoti i zëmëndës kryetar. Në kushtet kur nga momenti kur këtë çështje u shtyp për një mbledhje tjetër, janë paraqitur disa komente, sugjerime nga disa zëvendës kryetar gjykatash. Vlerësoj që këtë çështje duhet të kaloj për një mbledhje tjetër plenare me qëllim që të rishikohet edhe një herë drafti në optikën e sugjerimeve që kanë dhënë dhe gjykata.
Ka ndonjë diskutim? Atëherë vazhdojmë me votimin e propozimit zonjës Sheu.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
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 Luka pro.
Prikena pro.
Klodiani dakord.
Ilini dakord. Atëherë sipas propozimit kjo pikë e kësaj të renditje shtyhet për të shqyrtuar një mbledhje të tashme të këshillit lagjësor. Vazhdo me pikë tjetër këtij renditje që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për ndryshim në vendimin nr. 80/35/2019, me ndryshim në vendimin nr. 12/18/2018 për miratimin e strukturës organizative të administratës këshillit lagjësor, i ndryshoj për cilin është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik, Administrimi dhe Buxhetit. Këtë që është të relatojnë nga të tërishë apurime e zonë, zonë e triti.
Për shëndetje të ndërruar, këshilli lartësor në mbledhjen e datës 8/11/2023 me vendimin nr. 673, miratoj detajimin e numrit të punojnësve, për vitin 2023, ku këshillit të lartësor janë detajuar dhe miratuar 10 pozicione pune, si dhe numri total i pozicioneve të punës nga 128 për vitin 2022, ndryshon në numër 138 për vitin 2023. Më konkretisht, për këshillin e lartësor u miratuan pozicione si poshtë. 2 pozicione pune në drejtorinë e programimit dhe monitorimit të buxhetit, në departamentin e programimit dhe administrimit të buxhetit. Më konkretisht, një pozicion pune specialist finance në sektorin e financës dhe një pozicion pune specialist buxheti në sektorin e buxhetit. Gjithashtu dhe 8 pozicione pune, prej të cilëve 2 shef sektorit dhe 6 specialist, në drejtorinë e IT-së dhe menaxhimit të çështjeve në departamentin e organizimit gjykatave dhe standardeve, të cilat sjellin riorganizim të drejtorisë së IT-së dhe menaxhimit të çështjeve nga 2 sektor funksional në 4 sektor të rinj me martesa për bërje dhe detyra funksionale të ndryshme. Sektori menaxhimit të sistemit dhe sistemeve dhe suportit gjykatave 1+4, një shef sektori 4 specialist, sektori projekteve dhe zhvillimit 1+2, një shef sektori 2 specialist, sektori serverave dhe infrastrukturës mbështetëse 1+2, një shef sektori dhe 2 specialist, sektori sigurisë informacion, BC dhe backup 1+2, një shef sektori dhe 2 specialist. Për sa më sipër, propozojmë ndryshimin e vendimit nr. 80 të datës 30/5/2019 të Këshillit të Lartësor për një ndryshim në vendimin nr. 12/18/2019 për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit të Lartësor ndryshuar duke pasuruar pozicionet e punës të miratuara me vendimin 637 të datës 8/11/2023. Faleminderit.
Pa diskutime për sa parashtron, po zëvë për.
Unë nuk kam diskutime lidhur me përmbajtjen e aktit, po me mënyrën e formulimit të dispozitivit, se kërkoni të ndryshoni ndryshimin. Në fakt, në teknikë legislative, vendimi i këshillit është një. Është vendimi që ka miratuar strukturën, e kemi vendimin e vitit 8 parë 2019. Dhe ky vendim është ndryshuar me vendimin 30, nuk ndryshohet ndryshimi. Më kupton?
Okay.
Sot vendimin që kemi ne, 8 parë 2019, kemi të ndryshuar, pra duhet të mi për një ndryshim në këtë vendimin, numër 12, 8 parë 2019, i ndryshuar. Ideja, nuk e di, më kuptuan antarët që përndryshë, në regullat që rëtësha, nuk bëjë ndryshimi ndryshimit.
Të paragrafi parë, për
të paragrafi parë, sepse thotë, në vendimin 80, 35 e 2019, për një ndryshim në vendimin 12, 8 parë 2019, i ndryshuar, bëhet një ndryshim, pra ndryshohet ndryshimi, e kuptove? Jo, unë këto kam, po lexoj, po ndryshim, jo njësoj e kemi të ndryshuar. Pra, do themi.
Po thjesht me vështojza, do më thënë klapa.
Ndryshimi është në formulim, do me thënë, vendosi në vendimin numër 12, datë 18 parë 2019, për miratimin e strukturës organizatës këshillit largjysor, i ndryshuar me vendimin numër 80, datë 35 e 2019, ose mund të mos e thua shfarë ndryshimin, i ndryshuar, presje, bëhet një ndryshim si cili është pjesë e listës 1 dhe listës 2. Pa thënë, se mund të ndryshoj disa herë dhe mund të ta ndryshoni disa herë. Kjo është ideja. Po mund të shtohet drejtorit. Atë, ai është vendimi. Si
vendimi të jetë
normal. Ka ndryshuar atë. Ka ndryshuar atë. Po është ndryshimi i tij.
Ti në ligjën se Elena a shumë
Sa do lexoj ore çfarë ka? Atëre.
Po, zë, pera në vendin e diskutimeve tuaja apo?
Diskutimeve time, mendoj që titulli i projekt vendimit të ndryshohet duke u specifikuar të më shënojë drejtoria juridike për një ndryshim në vendimin numër 12 datë 18/2019 për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit Largjysor i ndryshuar. Kaq. Dhe kjo që të reflektohet te pika 1 në vendimin numër 12 datë 18/2019 për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit Largjysor i ndryshuar, presje të bëhet një ndryshim në strukturën organizative të administratës, i cili është pasqyruar në lidhjen 1 dhe lidhjen 2 bashkëlidhur këtij vendimi.
Ka diskutime në vim të diskutimeve të zonjë Superaj? Nuk ka diskutime, atë e vazhdojnë në votime për vendimit.
Pra.
Pra. Ridvani, dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord.
Luka, pra.
Brikena, pra.
Ili, dakord. Vendim për ndryshim. Në vendimin numër 12 datë 18/2019 për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit Largjysor i ndryshuar. Këshilli Largjysor mbështetet mbas ndërgjegjësimit të kase vendosi pika 1 në vendimin numër 12 datë 18/2019 për miratimin e strukturës organizative të administratës së Këshillit Largjysor i ndryshuar të bëjë një ndryshim në strukturën organizative të administratës, i cili është pasqyruar në lidhje numër 1 dhe lidhje numër 2 bashkëlidhje këtij vendimi. Pika 2 për zbatimin e këtij vendimi nga kryesekretari i përgjithshëm departamentit burimi i njerëzor dhe shëmbimeve administrative të departamentit programimi dhe monitorim të buxhetit. Ky vendim fuqi me një dhe publikohet në faqen e zyrtare të internetit të Këshillit Largjysor. Në vijim të kësaj mbledhje vazhdojmë me pikëtitë e rendit që ka të bëjë me shqyrtimin për vendim për vlerësimin e titullit profesional të qytetarit vitin 2019 për relatorin zonë Rupa, i cili ka paraqitur dhe kundërshtime, por nuk është prezent sot në këtë mbledhje frenare.
Faleminderit, zotë Rusi. Të nderuar koleg, në cilësinë e relatorës do paraqes projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarin për rrugë e vlerësimit të vitit 2019. Procedura e vlerësimit etik dhe profesional për këtë gjyqtar ka filluar me vendimin numër 326 datë 14/6/2023 të Këshillit të Largjysor për fillimin e procedurës së përshpejtuar të detyruar të vlerësimit etik dhe profesional për vitin kalendarik 2019. Për gjyqtarët që kanë plotësuar kriteret ligjore të kandidimit për ngritjen në detyrë. e plot procedura paraqitet në projekt raportin e vlerësimit, i cili përmban gjithashtu edhe burimet e vlerësimit dhe analizuar më thellësisht të dhënat që burojnë prej tyre. Gjyqtarët i është njoftuar rezultati i vlerësimit, ka shpreh mosdakordsi lidhur me nivelin e vlerësimit dhe piksimit të dy nën kritereve, përkatësisht lidhur me saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes, pasi është vlerësuar në nivelin mbimesatar, duke u pikëzuar me 8 pik nga 10 të mundshmet për shkak sepse në dosjet e vlerësuar mungon teleta të drejtave, e cila i bashkëlidhet njoftimit për të pandehurin personin në hetim apo të dëmtuarin nga vepra penale parashikuar në dispozitat përkatëse të Kodit procedurës penale, si dhe për nëntreguesin tjetër, publikime ligjore dhe akademike për të cilat ka mungesë dhënash dhe për këtë arsye është vlerësuar me 0 pik. Kundërshtimet u janë komunikuar të gjithë anëtarëve të këshillit në momentin e paraqitjes së tyre në rrugë elektronike për relatorit. Kryer në këto kushte do të paraqisen në mënyrë të përmbledhur rezultatet e vlerësimit dhe të pikëzimit për gjithë secilin nga katër kriteret e mbi bazën e cilave vlerësohet gjyqtari. Lidhur me aftësitë profesionale të gjyqtarit, ky kriter vlerësohet mbi bazën e dy komponentave, njëri ligjor dhe arsyetimi ligjor, lidhur me aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes dhe ligjin e zbatueshëm, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë për këtë gjyqtar, piksimi 25 për arsye sepse në tërësi gjyqtari shfaq aftësi shumë të mira në drejtim paraqitjes dhe analizës së qartë të plotë të fakteve të çështjes, duke integruar dhe me një analizë të detajuar të provave. Evidentohet aftësia e tij në lidhje me identifikimin dhe përcaktimin e ligjit të zbatueshëm, duke referuar ose cituar në përmbajtjen e vendimit dispozitat e ligjit procedural dhe material. Në lidhje me aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, rezultati gjyqtari ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material në funksion të vlerësimit të çështjeve me karakter procedural apo kur ato shërbejnë për zgjidhjen përfundimtare të çështjeve. Gjyqtari referon dhe interpreton dispozitat e ligjit material duke i zbërthyer ato në funksion dispozitës përpara aplikimit të saj mbi faktet e çështjes konkrete. Evidentohet kujdesi i shtuar gjyqtarit për identifikimin dhe zbatimin e praktikës relevante gjyqësore unifikuese të gjykatës lartë, gjykatës europiane për të drejtat e njerëzit, gjithashtu evidentohet dhe kujdesi i shtuar i tij në referimin dhe zbatimin e parimeve të së drejtës. Për këtë arsye, lidhur me këtë nën tregues, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Për të kaluar të arsyetimin ligjor, lidhur me qartësinë, konsistencën dhe kuptueshmërinë e vendimit, referuar burimeve të vlerësimit, rezultatet e gjuha e përdorur nga gjyqtari gjatë gjykimit në aktet procedurale të dosjeve të analizuar në komunikimin shkresor me të tretët dhe në vendimin gjyqësor është e qartë, është e drejtë për drejtë dhe e kuptueshme. Në arsyetimin e vendimeve evidentohet zbatimi i saktë i rregullave gramatikore dhe atyre të sintaksës, evidentohet në mënyrë të veçantë të gjitha vendime gjyqësore përdorimi i të gjitha shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe. Propozohet lidhur me këtë në tregues niveli i piksimit 15, niveli vlerësimit shumë i lartë. Në lidhje me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, në vendimet e analizuar evidentohet kujdesi i gjyqtarit për të zgjerë në mënyrë të qartë thelbin e konfliktit objekt gjykimi, duke orientuar analizën juridike në shërbim të arritjes së konkluzioneve në lidhje me zgjidhjen e çështjes. Arsyetimi i vendimeve është i qartë dhe i plotë, duke marrë në analizë duke dhënë përgjigje të gjitha pretendimet dhe kërkimet e palëve në funksion të zgjidhjes së çështjes, kështu që edhe në lidhje me këtë tregues propozohet niveli vlerësimi shumë i lartë, pikësimi 25. Propozimi për nivelin e vlerësimit, kriterit aftësitë profesionale dhe gjyqtarit propozohet të jetë 100 pikë dhe niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarit, aftësitë organizative analizohen në aftësinë që ka gjyqtari për të përballuar ngarkesën punë dhe për të kryer procedura gjyqësore. Gjyqtari subjekt vlerësimi, në lidhje me respektimin e afateve ligjore, ka gjykuar në total 57 çështje, për të cilat ligji ka parashikuar afate gjykimi, nga të cilat 17 janë jashtë afati. Në projekt raportin e vlerësimit janë të analizuara në mënyrë të detajuara të gjitha të 17 çështjet, bashkë me shkaqet të prezantuar nga gjyqtarë, të cilat kanë çuar në zgjatjen e afatit, të mos përfundimit të këtyre çështjeve brenda afatit. Në total, referuar raportit të çështjeve për të cilat vendimi është marrë në tej kalim të afatit ligjor, që janë 17 çështje, me numrin total të çështjeve të gjykuar për të cilat ligji parashikon afat ligjor, që janë 57 çështje, gjyqtari rezulton të ketë gjykuar 29% të çështjeve jashtë afatit ligjor. sa më larë nga shpjegimet e gjyqtarit në formularin e vetë vlerësimit konstatohet se gjykimi I çështjeve jashtë afatit ka ardhur për shkaqe të pavarura nga gjyqtari, si rezultati I ecurisë procedurale që kanë gjithë cila nga çështjet, siç janë për shembull kërkesa për shtyrje të prokurorit të seancës që të paraqesë në gjykatë kopje të vërtetuara të akteve, për shkak të heqjes dorë nga mbrojtja e avokatit të zgjedhur nga pala, apo kërkesa për shtyrjen e mbrojtësve për t'u lënë kohë që të njihen me aktet e sjellë në seancë nga prokurori. Vërejtës nga vendimet, burim qërësimi që është janë vënë në lëvizje gjithmonë brënda 1-3 ditve, pra në kohë shumë të shkurtër dhe gjatë gjithë kohës janë respektuar afatet për disa çështje për shtyrjen e seancave duke u caktuar shumë afër pra seancave gjyqësore. Nga një përllogaritje matematikore për disa nga çështjet afati ligjor është I kaluar nga 1-3 ditë, kanë kuptuar një tejkalim të papërfillshëm duke zbritur përqindjen e çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit, pra nga 29% 22% e cila përkon sipas metodologjisë pikëzimit me 9 pikë. Sa më sipër duke marrë në konsideratë edhe mendimin e gjyqtarit lidhur me arsyet e shtyrje e zgjatjes së afateve ose edhe mendimin e kryetarit të gjykatës, cila shërben si burim vlerësimi, vlerësuar edhe në raport me përcaktimet e metodologjisë, kam vlerësuar dhe propozoj për parakshidhje që në lidhje me këtë komponent gjyqtarit të vlerësohet në kuotën e 15 pikëve, pra të ketë një vlerësim maksimal lidhur me këtë tregues. Për të kaluar të plotësimja I standardeve minimale kohore, referuar të dhëna që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për të tregues, rezulton se çështjen përgjithësi kanë përfunduar brenda standardit minimal kohor për jashtuar një çështje, e cila e përkthyer në përqindje përbën 7% të çështjeve, pra që janë në tejkalim të standardit, që sipas metodologjisë vlerësohet me 5 pikë, pra propozohet niveli I vlerësimit edhe lidhur me këtë tregues 5 pikë për gjyqtarin Mustafaj. Në lidhje me kohën mesatare që I dedikohet çdo çështje, ka rezultuar të jetë më e shkurtër ose e barabartë me standardin për të gjitha kategoritë e çështjeve, kështu që pikëzohet me 5 pikë, lidhur me rendimentin e përfundimit të çështjeve, është rendimenti I përkthyer në përqindje sipas përcaktimit që parashikon ligji rezulton të jetë 100%, kështu që propozohet niveli I vlerësimit maksimal lidhur me këtë komponent me 10 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor ka rezultuar më shkurtër ose barabartë me afatin për të gjitha kategoritë e çështjeve, prandaj gjyqtari pikëzohet nivelin maksimal për të tregues me 15 pikë. Aftësia për të kryer procedura gjyqësore në lidhje me numrin mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori çështjeje dhe kryerja veprimeve të nevojshme procedurale për shmangjen e seancave jo produktive, referuar burimeve të vlerësimit pas shkruar në raportin analitik, evidentohet se numri mesatar I seancave gjyqësore për çdo kategori çështjeje sipas të dhënave nga statistika duke përjashtuar ato pa palë kundërshtare për treguesit krime është 13 seanca, për kategorinë seanca paraprake është 3 seanca, pra në total një mesatare me 8 seanca. Duke pas parasysh shpjegimet e dhënë nga gjyqtari në formularin e vetëvlerësimit, rezulton se për kategorinë krime numri mesatar I seancave nga përllogaritja e bërë është 8 seanca dhe për kategorinë seanca pra 3 seanca, por në total si mesatare për të dyja këto kategori rezulton të jetë në 6 seanca. Pavarësisht numrit të lartë seancave në çështjet e kategorisë krime duke marrë parasysh dhe vlerësuar të gjitha të dhëna që na rezultojnë nga burimet e vlerësimit, konstatohet se nga ana e gjyqtarit janë marrë të gjitha masat e nevojshme për zhvilluar dhe përfunduar procesin në kohë, si dhe janë kryer të gjitha veprimet procedurale të nevojshme për zhvillimin e seancave efektive. Shtyrjet e seancave kanë qenë për shkaqe objektive të pavarura nga veprimet e gjykatës, por në funksion të shqyrtimit të çështjeve konform një procesi të rregullt ligjor, në mënyrë që afati arsyeshëm për shqyrtimin e çështjeve të mos përbëjë shkak për cënim të drejtave procedurale të palëve në procesin gjyqësor. Kështu që në lidhje me këtë tregues propozohet niveli I vlerësimit për gjyqtarin 15 pikë. Për të kaluar të kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, rezulton se gjyqtari ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në lidhje me këtë tregues, evidentuar kjo me korrekcinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat procedurale të gjykimit penal në seanca gjyqësore të zhvilluara, propozohet niveli I vlerësimit shumë I lartë pikët 20. Në lidhje me aftësinë e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore, referuar treguesit rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes, propozohet niveli I vlerësimit shumë I lartë pikëzimi me 5 pikë, pasi vërehet në gjitha aktet burim vlerësimi një aftësi shumë e mirë gjyqtarit lidhur me këtë tregues, ndërsa lidhur me saksinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes, tregues tjetër ky referuar burimeve të vlerësimit pasqyruar raportin analitik evidenton se ndosjet e përzgjedhura më short ndodhin të gjitha aktet e hartuara nga gjykata në përputhje me veprimet procedurale të kryera, janë njoftimet për çdo veprim apo seancë procedurale të çdo seancë vendime gjyqësore si dhe aktet e paraqitura nga palët. Në përgjithësi nuk rezulton prani e dokumentacionit apo dokumentave akteve që nuk i përkasin çështjeve konkrete të dosjeve të vëzhguara, por rezulton se në dosjet për vlerësimi nuk është administruar letra e të drejtave, e cila i bashkëlidhet njoftimit për të pandehurin personin hetim apo të dëmtuarit nga vepra penale, ndërkohë që komunikimi me shkrimin sa e pashtillë njoftimit për zanatën gjyqësore parashikohet në mënyrë të shprehur në nenet 34A, 58, 120, paragrafi i parë dhe 137 kodit procedurës penale. Vetëm në njërin nga dosjet burim vlerësimi, konkretisht në një çështje që janë me numër 40 vendimi pra ekziston, ndodhet administruar letra të drejtave. Pavarësisht se të drejtat e parashikuar në 34A 58 Kodit Procedurës Penale subjekteve janë garantuar duke u bërë me dije edhe gjatë zhvillimit të gjykimit, mos administrimi kopjes me shkrim të këtij akti bashkëlidhur kopjes njoftimit që administrohet ndosjen gjyqësor përbën një të dhënë që duhet vlerësuar në drejtim të plotësisë së dokumentacionit të dosjes. Në kundërshtimet lidhur me këtë tregues, gjyqtari parashtron krahas faktit se të drejtat e parashikuar në dispozitat përkatëse të kodit procedurës penale subjekteve u janë garantuar nga ana ime si gjyqtar duke u bërë me dije dhe gjatë zhvillimit të gjykimit, sqaroi se letra e të drejtave u dorëzuar të pandehurve dhe personin hetim që në fazën e hetimit paraprak, fakt që e kam verifikuar që në momentin që jam njohur me dosjen dhe për këtë arsye kam vlerësuar se ky veprim procedural tashmë është kryer, duke mbajt parasysh edhe faktin i rëndësishëm se këto të drejta nuk kishin pasur ndonjë ndryshim që nga faza e hetimit paraprak, pasi dispozitat e kodit procedurës penale që parashikojnë të drejtat e të pandehur nuk kanë ndryshuar që nga koha e miratimit të tyre në vitin 2017 deri në momentin kur unë gjykoj këtë çështje. Nga ana tjetër, vlerësoj se nenet e sipërcituar janë dispozita që parashikojnë njoftimin e të drejtave të pandehurit, personit në hetim apo viktimës, i është dorëzuar një herë më parë letra të drejtave, por më tepër ato nuk specifikojnë shprehimisht që marrja në pyetje për herë të parë apo njoftimi për të herë të parë duhet konsideruar veçmas për çdo fazë të çështjeve të çështjes penale. Gjyqtari citon edhe situatën tjetër kur nenet 34 paragrafi A.2 Kodit Procedurës Penale parashikon dorëzimin e letrës së të drejtave të pandehurit ose personin në hetim përpara kryerjes së akteve ku prania e tij është e detyrueshme sipas ligjit, duke theksuar se prania e tyre në seancën gjyqësore ose seancat paraprake nuk ka qenë e detyrueshme në asnjë nga seancat e gjykimeve ku janë dhënë vendimet. Gjyqtari citon gjithashtu edhe vendimet dhe shpjegon se në asnjë nga vendimet e dhëna nuk ka qenë prezente situata ligjore parashikuar në 353 të Kodit Procedurës Penale ku kërkohet e detyrueshme prania e pandehurit në gjykim. Lidhur me sa parashtron gjyqtari, këshilli tashmë ka mbajtur qëndrimin lidhur me këtë aspekt procedural, mungesa të cilit për sa i përket pikërisht letrës së drejtave vlerësohet si mangësi në drejtim të plotësisë së dokumentacionit të dosjes. Nëpërmjet parashikimit të nenit 34 të Kodit Procedurës Penale, legjislatori ka sinuar vendosjen e standardeve ndërkombëtare parashikuar në direktivat e vitit 2000, direktive vitit 2013 të Bashkimit Evropian dhe vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, të drejtat e pandehurit dhe të personit hetim, të mbrojtjes gjithashtu edhe të mbrojtjes së pandehurit dhe personit pra të parashikuar edhe nga neni 31 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Gjyqtari si subjekt me cilësinë e organit procedues, përgjatë shqyrtimit gjyqësor të çështjes, ka detyrimin të njoftoj më një herë dhe në mënyrë të detajuar subjektet në procedim me qëllim garantimin e procesit të drejtë nëse rregullt ligjor, pavarësisht se ky aspekt mund të jetë zavuruar ose jo nga organet procedues të fazave parentese procedurale. Në mënyrë që ndaj të pandehurit të përmbushet plotësisht garancia për një proces të drejtë, ligji ka parashikuar organin procedues, pra dhe gjyqtarin në fazën përkatëse procedurale si autoritetin përgjegjës për njoftimin e letrës së të drejtave, çka do të thotë se veprimet e parashikuar në 34 paragrafi A të kodit kryen sipas rastit edhe nga gjyqtari. Mos respektimi nga organi procedues i këtij detyrimi, pra i njohjes paraprakisht pandehur me të drejtat e tij nëpërmjet letrës së të drejta, është vlerësuar nga këshilli si mangësi në aspektin e plotësisë së dokumentacionit të dosjes dhe si e tillë evidentohet edhe reflekton në nivelin e pikëzimit dhe të vlerësimit lidhur me këtë tregues, kështu që në këtë kurs unë propozoj që niveli i vlerësimit lidhur me këtë tregues për gjyqtarin Mustafa të jetë në nivelin bimësatar pikëzimit 8 pikë. Në lidhje me propozimin për nivelin e vlerësimit sa i takon kriterit aftësit organizative të gjyqtarit, propozohen pikët 98, nivelli vlerësimit shkëlqyeshëm. Për të kaluar të etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale të gjyqtarit, për të gjithë komponentet e këti kriteri propozohet nivelli maksimal i vlerësimit dhe i përcimit, për arsye se pse gjyqtari shfaq angazhim dhe përgjithshmëri të lartë në funksion, ka integritet, nuk përdor gjuhë diskriminuese, gjithashtu dhe për këtë arsye propozohet nivelli shkëlqyeshëm pikët 100, pra në lidhje me kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale. Lidhur me aftësitë personale dhe angazhimin profesional të gjyqtarit, aftësia e komunikimit, në referuar burimeve të vlerësimit, evidentohet se gjyqtari gjatë komunikimit me palët dhe pjesëmarrësit në proces është i qartë, transparent dhe i kuptueshëm, kështu që propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, vizimi 25, respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, gjithashtu propozohet të jetë niveli shumë i lartë i vlerësimit, pikëzim 15 për arsye sepse gjyqtari ka treguar kujdes maksimal për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale për palët dhe subjektet për të cilat është vënë në djeni, aftësia për të bashkëpunuar gjithashtu është lirësuar në të dy nën treguesit në nivelin shumë të lartë, pikëzimi maksimal 15-10 pikë për arsye sepse shfaq nivel shumë të mirë komunikimi dhe bashkëpunimi me kolege duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me to, gjithashtu edhe nivel shumë të mirë bashkë komunikimi me administratën gjyqësore. Në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrja e gjyqtarit në program të formimit vazhdues shkollës magjistraturës në trajnime të tjera është vlerësuar në nivelin 20 pikëve, sepse ka të dhëna që gjatë vitit 2019 ka marrë pjesë në 8 aktivitete trajnuese pranë shkollës magjistraturës. Në lidhje me disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve, gjithashtu propozohet niveli i fiksimit me 5 pikë sepse ka të dhëna që provojnë fakt të tillë. Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë në veprimtari për marrëdhënie publike me gjykatat vlerësohet në nivelin e 5 pikëve për arsye sepse gjyqtari subjekt vlerësimi rezulton të ketë paraqitur një vërtetim të vitit një vërtetim me numër 674 paragrafi parë datë 25.7.2023, të lëshuar nga burë njërzor të akullet drejtësisë në Universitetin e Tiranës, ku provohet të ketë ushtruar mësim dhënje në ciklin bachelor, në ciklin master profesional. Për këtë arsye është vlerësuar me 5 pikë, lidhur me publikimet ligjore dhe akademike, është vlerësuar me 0 pikë, për arsye pse nuk paraqiten të dhëna, nuk ka të dhëna lidhur me vlerësimin e këtij treguesi. Në kundërshtimet e tij, zoti Mustafa, gjyqtari Ardit Mustafa, ka paraqitur një vërtetim të lëshuar nga shkolla magjistraturës ndaj 6/1/2023, në të cilën përmbajtja të cilit është pra e tillë, ju duhet t'jeni njohur, besoj, me këtë akt. Pra në përgjigje të kërkesës tuaj, dërguar në rrugë elektronike në adresën e emailit, protokolluar në shkollën e magjistraturës, ku ju kërkon informacion mbi publikimet e punimeve tuaja të paraqitura para shkollës së magjistraturës për vitin 2019, ju informojmë se shkolla e magjistraturës në vitin 2019 ka publikuar në faqen zyrtare të saj në kuadër të programit të formimit vazhdues, punimin e paraqitur nga ana juaj me temë mbrojtja e të drejtave të miturit, të miturit dëshmitar, kodi procedurës penale dhe kodi drejtësisë penale për të mitur. Siç konstatohet nga përmbajtja e këtij akti, është një publikim në kuadër të formimit vazhdues, pra në kuadër të pjesëmarrjes së gjyqtarit në programet e formimit vazhdues, kontributi i cili është vlerësuar tek komponenti përkatës, kështu që nuk e shoh, nuk e vlerësoj të drejtë ose të arsyeshëm që ky punim të vlerësohet dy herë, pra edhe në kuadër të publikimeve ligjore dhe akademike, kështu që niveli im në cilësinë e relatorës, pra propozoj që lidhur me këtë tregues, publikimet ligjore dhe akademike të mos vlerësohet, gjyqtari pra të ketë 0 pikë për arsye se nuk provohen, pra nuk ka akte që provojnë gjë të tillë. Kështu që lidhur me kriterin aftësitë personale dhe angazhimi profesional për gjyqtarin Ardit Mustafa, i propozoi nivelin e pikëzimit 95, nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm, në mënyrë të përmbledhur, niveli i përgjithshëm i vlerësimit dhe për gjithë secilin kriter është si është i tillë aftësitë profesionale gjyqtare pikët 100 niveli vlerësimit shkëlqyrshëm, aftësitë organizative 98 niveli vlerësimit shkëlqyrshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli vlerësimit shkëlqyrshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 95 niveli i vlerësimit shkëlqyrshëm. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit për gjyqtarin është shkëlqyrshëm pikët 393. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zonja. Rupa, ka diskutime për sa u parashtua? Po zoti Kurushi, fjala për ju.
Faleminderit zoti zëvendës kryetar. Atëherë në lidhje me relatimin e bërë edhe propozimit e bërë nga relatoria, unë dhimi zgjerë rastin, konfirmoj pothuajse plotësisht me bindje projekt raportin e përgatitur e propozuar dhe dakordsojmë në pjesën më të madhe të përfundimeve të arriturat dhe propozimeve që relatoria bën në mbledhjen e sot me mbi vlerësimin e gjyqtarit zotit Musa. Me përjashtim të një tregusi që i referohet rastit të tregusit të saksisë dhe plotësisë të dosjes, së dokumentacionit dosjes, ku propozimi është mbi mesatarën 8, unë do thoja në këtë rast që propozimi për gjyqtarën këtë rast të jetë në nivelin shumë të lartë me 10 pikë. Pse e bëj këtë propozim? Ne shikojmë që në burimet e vlerësimit, për zotin janë marrë gjithsej 6 dosje. 6 dosje të përzgjedhura me short, ndërkohë 2 dosje të tjera i ka zgjedhur vet zoti, i ka përzgjedhur vet zoti për t'i sjellë si pjesë e dosjeve të përzgjedhura të trajtuara prej tij në vitin 2019. Pra, po themi përzgjedhja e dosjeve është 6, nga cilat për fat të mirë ose të keq, 3 dosje i përkasin situatave që nuk lidhen drejt për drejt me letrën e drejtave, 2 për cilave janë kërkesa për zëvendësim masë sigurimi dhe revokim masë sigurimi, dhe 3 të tjera janë kërkesa që shqyrtohen nga gjyqtari i seancës paraprake, që janë trajtuar nga gjyqtari i seancës paraprake në vitin 2019. Në këto 3 dosje, ku normalisht duhet të komunikohet letra e drejtave, një nga këto 3 dosje është bërë komunikimi letrës drejtave. Është bërë komunikimi letrës drejtave, është e cituar. Ndërsa po pra, është e cituar. Ndërsa 2 të tjera nuk është bërë komunikimi letrës drejtave. Arsyeja pse është bërë? Lidhet me faktin se një nga të pandehurit në këtë proces gjyqësor nuk ka qenë i pranishëm. Dhe njoftimi për këtë pandehur është bërë referuar në 140 të kodit procedurës penale, ku për te njoftimit, a i shoqëroi dhe me letrën e drejtave, dhe më realisht nuk ka ndodhur. E njëjta situatë paraqitet edhe në 2 dosjet të tjera që i ka ofruar vetë zoti. Në këto 2 dosje, njëra nga këto dosje rezulton që është letra e drejtave, sepse ndodhemi në të njëjtën situatë, ku i është bërë njoftimi, i është bërë komunikimi të pandehurve në mungesë mbi letrën e drejtave, ndërkohë për dosjen tjetër nuk ekziston. Pra, në rrethin e përgjithshëm të çështjeve që janë të tilla, nuk ndodh që zoti në të gjitha rastet nuk e ka aplikuar ose nuk e ka zbatuar atë kriter ligjor që referohet saktësisë së plotësimit të dokumentacionit të dosjes. Në disa ka ndodhur dhe në disa të tjera nuk ka ndodhur. Kështu që në këtë pikë unë mendoj referuar edhe pjesës së përzgjedhjes së dosjeve, sepse nuk i kemi marrë gjitha dosjet e zotit, s'mund t'i marrim. Po e qartë pra e qartë nuk mund t'i marrim. Thash me ato pjesë të dosjeve që ne kemi marrë, ai edhe ka në një pjesë edhe nuk ka në një pjesë tjetër. Kjo është e para dhe e dyta. Referuar faktit që bëhet fjalë për vitin 2019, ku gjyqtari i seancës paraprake këto çështje u morën për t'u vlerësuar. biletën e drejtave. Gjyqtari i seancës paraprake në atë kohë para ndryshimeve të legjislacionit nuk gjykonte në themel, siç mund gjykojë sot në rastin e shqyrtimit kërkesave për gjykim të shkurtuar. Ndodhur pikërisht në këtë situatë, unë mendoj që jo tamam plotësisht, po në një pjesë të dosjeve zoti mos e ka përmbushur atë detyrim që rrjedh nga ligji për statusin mbi kriteret e vlerësimit të tij. Referuar kësaj situate që unë përmend, mendoj dhe bëj propozimin shtesë që në këtë rast ka mundësi për këtë tregues të shtohen edhe 2 pikë dhe nga niveli mbi mesatar të jetë në nivelin shumë mirë, duke i shtuar nga 8 pikë që bën propozimin relatoria në 10 pikë në total. Faleminderit. Niveli i lartë.
Faleminderit zoti Kurush, po zë ajo kpire.
Atëra, faleminderit zotit në sekretar. Jo se jam në kundërshtim me zotin Kurushi, po dua të saktësoj diçka. E kam thënë dhe herë tjetër, këtu nuk vlerësohet gjyqtari për kryerjen apo jo të komunikimit të letrës së të drejtave. Pra për veprimin procedural. Vlerësohet për saktësinë e dokumentacionit që ka në dosje. Pra gjyqtari mund ta ketë kryer veprim procedural, po në dosje nuk ka aq më tepër lind dyshimi kur ca dosje kanë dhe ca dosje nuk kanë, ne nuk mund t'i futemi gjithë procedurës, ka qenë i pandehur, s'ka qenë i pandehur, ishte i shkurtuar, i zakonshëm dhe një arsye tjetër. Vetë zoti në kundërshtimet e tij pranon këtë fakt. Unë po lexoj çfarë ka thënë zoti. Thot: shkruan nenin e shkruan se çfarë i ka gjetur relatoria. Pastaj thot: krahas faktit se të drejtat e parashikuar nga nenë 34A dhe 58 kodit procedurës penale, subjekteve u janë garantuar nga nëjme së gjyqtar, duke ju bërë me dije dhe gjatë zhvillimit të gjykimit, sqaroj se dhe sqaron. Letra e të drejtave u është dorëzuar të pandehurve dhe personave në hetim që në fazën hetimit para prak. Fakt që e kam verifikuar në momentin që jam njohur me dosjen, dhe për këtë arsye kam vlerësuar se ky veprim procedural tashmë ishte kryer. Pra vetë ai ka konsideruar që letra e drejta është mjaftuar me atë hetimit paraprak, gjetje për të cilën ne zonjën edhe disa gjyqtarë të tjerë në fakt nuk ja pranuam si justifikim. Po, këtu kam mbajtur parasysh edhe faktin e rëndësishëm se këto të drejta nuk kishin pasur ndonjë ndryshim nga faza e hetimit paraprak. Pra, nuk ka lidhje me këtë që thua ti, ka lidhje me këtë që thotë kundërshton zoti Mustafa. Po, sepse ju te zonja i bë dhe pyetjen pse juve nuk e komunikoni për seletën e drejtave duke qënë se në fazën e timit para prak dhe ajo mbeti dhe tha jo është një veprim që duhet për të gjithë, sepse organ procedues është këtë gjithë thot edhe zoti pa në konkluzionet. Thot, pra letra e të drejtave u dorëzuar që në fazën e timit e kam verifikuar dhe nuk kam patur. Këtu të lutem ky thot qëndrimin e ti, që mban se gjyqtari nuk mund t'i mbajë qëndrime të ndryshme në dosje të ndryshme. Qëndrimin që gjyqtari mban në rastet kur letra e të drejtave shkomunikuan në hetimet paraprake. Ky ka këtë qëndrim dhe thotë: kështu kam mbajtur edhe parasysh dhe faktin e rëndësishëm që të drejta nuk ishin pasur ndryshim nga faza e hetimit paraprak. Pas dispozitat e kodit procedurës penale që parashikon drejtat e pandehurit nuk kanë ndryshuar që nga komiratuar që nga koha viti 2017 deri në kohën e gjykimit kur kanë përfunduar këto çështje. Tani dosjet që ne përmbledhim me short Klodi janë dosje të ne nuk mund t'i marrim të gjitha dosjet. Janë kampione në të cilat ti shikon tregues të gjyqtarit për të gjitha indikatorët e ligjit. Tani në kushtet kur vetë gjyqtari pranon faktin që kur letën e të drejtave e kam në hetimin para praku, nuk e ndryshoj, sepse nuk ka ndryshuar ligji i drejtave të pandehurit në vitin 2017, nuk mundemi do të arrim në konkluzionin që e bën për të gjitha çështjet, sepse vetë gjyqtari e pranon që nuk e bën për të gjitha çështjet. Edhe diçka tjetër, edhe një herë them, ne nuk e vlerësojmë gjyqtarin në këtë rast për kryerjen si veprim të letrës, po për administrim është vlerësuar maksimalisht, e vlerësojmë për administratim të sakt të procesit. Kaq.
Po zotë kush?
Kam përshtypje se nuk kuptova me në atë çfarë thash. Në tre situata, tre dosje të cilat i referohen fazës së seancës paraprake, përmenda me saksi dhe thash, për një dosje ekziston letra e drejtave, për dy të tjerat nuk ekziston letra e drejtave. Dhe pse ka ndodhur kjo? Një pjesë e shpjegimeve që nga dhënë nga zoti Mustafaj. Ndërkohë, unë them për një rast ku i pandehuri ishte në munges referuar në 140 kodit procedurës penale, gjyqtari ja ka njoftuar letrën e drejtat. Ndërsa për dy rastet të tjera, ku gjyqtari ishte, e ka konstatuar që i pandehuri ka qenë i pranishëm seancë, është marë konfirmimi i njoftimit të letës së të drejtave nga gjyqtari që ka caktuar masën e sigurimit, ose nga prokuroria në fazën e hetimeve paraprake kur ka bërë pyetjen për herë të parë apo kur është arrestuar nga policia gjyqësore. Këtë dua të ndajun si situatë. Pra gjyqtari në disa raste e bën sepse referon në 140 kodit procedurës penale si një detyrim ligjor për t'ia njoftuar letrën e drejtave të pandehurit në mungesë, ndërsa në disa raste të tjera, për cilat edhe unë dakordsohem, siç ishte rasti i zonjës Lice, kur i pandehuri ka qenë i pranishëm, ai nuk e ka komunikuar letrën e drejtave, duke marrë në konsiderat faktin që kjo letër e drejtave ndodhet në dosje. Për këto të dy tjerat, dakordsohem me ju. Po pjesa tjetër është një situatë e re, e pa diskutuar nga ne përpara, dhe referohet në 140 kodit procedurës penale.
Nëse do të dakordsohemi se gjyqtari në disa raste komunikon këtë që sapo tha letrën e drejtave, në disa raste tjera nuk e bën sepse merr parasysh atë të prokurorisë, atëherë këtu jemi në indikator tjetër, jemi në ai skryen të gjitha veprimet e nevojshme procedurale për organizimin e procesit. Relatoria e ka vlerësuar maksimalisht. Këtu bëhet fjalë vetëm për administrim procesi, po. Po se letra
tani, hajde gjim të pjesën. Tani nuk është. E para një herë duhet diskutojmë se kush është organ procedues në 34-34A. Sa herë komunikojnë letrat e drejtave?
Sa herë komunikojnë gjykata? Sa herë komunikojnë?
Po, s'është një herë, pra, se ka s'është diskutuar. Në çdo fazë ku ndodhemi.
Sa herë që njofton pandehurin komunikon
letrat? Në çdo fazë ku ndodhemi, kur thot kodi procedurës penale 34A dhe 34B, se kjo është diskutimi që po bëjmë.
Atë më fal, diskutimi që diskutimi është, nuk po diskutohet faktin në rast se i ka kryer apo jo, sepse po të diskutojmë faktin që i ka kryer, ai është vlerësuar maksimalisht për kryerjen e veprimeve procedurale të nevojshme. Por këtu është për plotësia e dokumentacionit, ato çfarë janë në dosje, si janë administruar në dosje. Dhe ne, për sa i përket vitit 2019, ne kemi vlerësuar të gjithë edhe disa gjyqtarë të tjerë, të cilët janë pikëzuar me 8 pikë për shkak të njëjtin pretendim kanë pasur në kundërshtime. Të gjitha të njëjtin kundërshtim kanë pasur dhe në rast të parë, po më un po them çfarë kemi vlerësuar neve? Çfarë kemi vlerësuar neve dhe kemi pasur plotësimin e dosjeve të nevojshme.
Ka propozime të tjera në vijim të shqytimit të kësaj pike të rinj ditës, meqense nuk ka diskutimi të tjera. Po vazhdojmë me hedhjen në votë propozimin e Zotit Kulushi, që propozon në lidhje me saktësinë e procesit organizimit të dosjes, një vlerësim nga 8 në 10 pikë, duke u shtuar 2 pikë në rast në eventualitet të votimit përkatës. Vazhdojmë me votimin.
Kundër.
Pro. Ridvani dakord me arsyetimin se rezulton nuk është si rastet e tjera, por rasti është rezulton që letra e të drejtave është e pasqyruar në dosje, të paktën pjesërisht. Faleminderit.
Dakord.
Dakord. Dakord. Nuk ka kundër. Prikena kundër.
Lodiani dakord.
Ili i dakord. Miratoj propozimin zotit Kurushi. Dhe vazhdojmë në votimin në të rësi të projekt vlerësimi përkatës, duke reflektuar dhe ndryshimet që ndodhë për shkak të këti propozim dhe votimin.
Kam dhe unë një propozim lidur me ankimi që ka për publikimet ligjore akademike, i cili është vlerësuar...
Atë në vijim, me që se unë parashtrua faktin e se ka diskutime apo jo, në lidhe me propozimet dhe për relatimin e zonjë Rupa, pa tjetë që po, atëre, nuk do kalohet e votimi në të rësi projekt aktit, për shkak se zonja Luli reflektovi dhe pas fjerës time nëse ka diskutime apo jo, tashmë reflekton dhe gjykon që ka diskutime të tjera. Po, fjala për ju, zonja Luli.
Sa para shtrova, lidur me këtë tregus, gjyqtari ka paraqitur votimi që ka bërë shkollën magistraturës me temën mbrojtja e drejtave të të miturve dëshmitar, dhe ky për këtë ka si dokumentacionin përkatës. Revista e shkollës konsiderohet një revistë shkencore dhe botimet që janë të quhen botime akademike për shkak të nivelit lartë për cilën ato shërbejnë në procesin e trajnimit vazhdues. Në këto kushte, gjykoj që duhet të merret edhe 5 pikë të mundshme në pikën publikimet ligjore dhe akademike.
Roj, mund të qaroj pak?
Faleminderit zonja Luna, fjala për relatorin zonja Rupa.
Për mira, me këtë me artikun, publikimin, publikimi nuk rezulton të jetë botu në revistën juridike të shkollës. Pra thjesht është prezantu të faqe e shkollës me gjithë aktivitetin që i dedikohet temës, në të cilën ka rezulton që gjyqtari ka marrë pjesë në... Atëherë, du të bim dhe akord se qa konsiderot publikim akademik dhe ligjor. Pra janë publikimet në revista komtare, ose ndërkomtare që kanë numër identifikimi, ose komtare, ose ndërkomtare. Kështë që më thanë, mendoj që ky shkrim, ky publikim nuk hynë në kategorinë e publikimeve ligjore dhe akademike.
Fjala për ju, zonja Plaku.
Atëherë, sipas metodologjisë, për të pasur për të konsideruar një publikim, duhet një publikim ligjor akademik të publikuar në revista shkencore, që janë me ISBN dhe ISN, nga verifikimi, po t'i bësh ISSN, më falë. Po të shikosh tek faqa e shkollës e magistraturës në revistën e vitit 2019, sepse duhet të jetë publikuar në të njëjtin vit periudhë vlerësimi, jo kur është çuar votim, nuk është botuar asnjë publikim i zotit siç e ka relatuar. Dhe gjithsesi, në rast se do kishte një publikim të tillë, duhet sillte edhe faqen e revistës. Por thash nuk e ka sjell këtë gjë, por thotë është vetëm një publikim në kuadër të atë që ka çuar si duke qenë si ekspert, të gjithë ekspertët dhe lecuesit çojnë materiale. Po, dhe nuk është publikim, është publikuar në faqen, po. Nuk është publikim me ISBN dhe ISN.
Pasaj, është vënë në bibliotekën e shkollës, dhe ai është proces që vazhdon si pas radhës që kanë temat që do pasqyrojnë gazetën e shkollës. Kështu që ai e ka bërë.
Nuk është kjo. Publikimi, ne kemi konsideruar publikim ligjor, vetëm atë publikim të cilës është miratuar në revistën shkencore, në një revist si magistraturës apo çdo revist shkencore, të publikuar në vitin përkatës. Që të kemi një publikim, radhë parë, duhet që të kaloj edhe nga një bord që të verifikojë në rast se janë kushtet për të publikuar ose jo. Faktin që ai nuk është botuar, ajo, un po të them që nuk është botuar, vetëm kaq mjafton mua. Për sa kohë që nuk është botuar në atë vit, nuk është publikuar në revistën shkencore.
Nëse i përket publikimeve ligjore akademike, zonja Luli propozon që vlerësimi të jetë me shtesë për 5 pikësh, apo jo zonja Luli? Gazdero të vlerësohet në 5 pikë. Vazhdo me votimin e përzim zonja Luli.
Kundër.
Kundër.
Ridvani kundër, dakord me argumentat e relatorës dhe para forcës. Faleminderit.
Kundër.
Pra. Kundër.
Nuk ka kundër.
Përkena kundër.
Klodiani kundër.
Ilie kundër. Atëherë lidhe me këtë projekt vlerësimi, do të reflektohet ndryshimi vetëm lidhe me miratimin e propozimit të zotit Kurushe. Kështu që hedhin në votim në të rësit e të për vendimi. Së duke reflektohet ndryshimi për kaksa.
Pra.
Pra.
Falë, Ridvani dakord.
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 Luka pro.
Prikena pro.
Klodiani dakord.
Ini dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të qytetit për vitin 2019, këshilli lagjësor bazuar mbas gjëre përkat se vendos pika 1 miratim raporti vlerësimin etik dhe profesional të qytetit për vitin 2019, duke vlerësuar të semë por A, aftësi profesionale shkëqyeshë, B, aftësi organizative shkëqyeshë, C, etika dhe angazhim dhe vlera profesionale shkëqyeshë, D, aftësi personale dhe angazhim personal shkëqyeshë, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëqyeshë. Pika 2, raporti i vlerësimit miratues pas pikë 1 peshkënjë këtij vendimi është pjesë për bazë etike. Pika 3, konduktë vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nisme njoftim të vendimit të sotur. Ky vendim fuqi me 1 dhe kësaj tip publikohen faqe rezultatet e vendit këshillit lagjësor në pozitivin 95.9 të ligjit nr. 96/2016 për stacionin e qytetit për kohën në Republikën e Shqipërisë. I ndeshuar. Vazhdojmë me pikë të renditit që ka të bëjë me shqyrtime për vendim për vlerësimin etik dhe personal të qytetarës me qëllim gradimi për vlerësimin 2018-2016, për cilin është përgatitur relatorja zonja Okpera. Fjala për ju, zonja Okpera.
Faleminderit zotë zonë sekretar. Qytetarja është vlerësuar për periudhën 2013-2016 me qëllim gradimin e saj
pas dërgimin nga dosjes nga aktet me aktet e vlerësimit profesional nga organit të rivlerësimit. Gjyqtari është njohur me projekt raportin e vlerësimit, nuk ka paraqitur kundërshtime, nuk ka paraqitur kërkesë për prova të reja. Në pjesën e parë shpjegohet procedura, në pjesën e dytë shpjegohen të gjitha burimet e vlerësimit me përshkrimet e dosjeve. Janë marrë gjithashtu të dhëna nga ish inspektoriati i KLD-s lidhur me trajtimin e ankesave. Në këtë rast dua të theksoj që nga tërësia ankesave që janë trajtuar gjyqtares, dy verifikime, dy ankesa janë përcjell organit vlerësues, në atë kohë ka qenë ish inspektori, por nuk është bërë vlerësimi, kështu që i bie që duhet patjetër t'i marrin parasysh në gradim, për efekt të vlerësimit etik profesional, por si e dhënë statistikore. Duke marrë parasysh ndryshimet që ka patur sistemi vlerësimeve më përpara, thjesht përqindja matematikore e të dhënave statistikore pikëzohej, ndërsa aktualisht përqindja të dhënave matematikore për efekt të standard minimal të afatit i nështrohet dhe analizës logjike. Janë analizuar nga ana ime relatore të gjitha këto gjetje në projekt raportin e vlerësimit. Lidhur me aftësitë profesionale të gjyqtares, është vlerësuar maksimalisht me 100 pikë për kriterin e aftësive profesionale në të gjithë treguesit e këtij ligji lidhur me aftësinë e gjyqtares për të identifikuar faktet e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave ka rezultuar se ajo ka aftësi shumë të lartë për paraqitjen dhe analizën e plotë të fakteve të çështjes, si atyre me natyrë procedurale ashtu dhe atyre thelbësore, të cilat paraqiten në mënyrë të detajuar, të plotë dhe analitike, duke integruar me provat e administruara në gjykim dhe faktin ekstraktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit të tyre. Ka aftësi shumë të larta në identifikimin e normës, normave konkrete procedurale dhe ose materiale që gjejnë zbatim, citimin dhe analizën e tyre lidhur me zgjidhjen e mosmarrëveshjes, e cila shërben si bazë për orientimin e analizës ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Lidhur me interpretimin e ligjit të zbatueshëm, të gjitha vendimet gjyqësore gjen të interpretuar ligjin material apo ato procedural paraprakisht se gjyqtari të ia përgjigje mënyrës së zgjidhjes së konfliktit. Ka kujdes të shtuar për identifikimin e praktikës gjyqësore unifikuese, gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, si dhe referon dhe zbaton parimet e së drejtës në aspektin procedural dhe atë thelbësor. Vendimet gjyqësore janë të qarta, koncize, janë të kuptueshme, kryesisht në pjesën e analizës, ku gjyqtarja me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme, të pangarkuar nga terminologjia teknike, i jep përgjigje të gjitha pretendimeve apo prapësimeve të ngritura nga palët në gjykim. Ka një strukturë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, të ndërtuar mbi rrjet logjike, ka një cilësi shumë të lartë analizës dhe argumentimit logjik, duke ndjekur rregullin fakt, norm, interpretim, konkluzion, krijohet një pamje qartë e zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të arsyetimit. Në secilin mendim të analizuar, mendimi logjik ka vijueshmëri, mbështetet në interpretimin e ligjit, pasurohet me qëndrime të praktikës, arsyetimi është i qartë, i plot dhe i merr jep përgjigje të gjitha aspektet, pretendimeve dhe kërkimeve të palëve për çështjet e shtruara për diskutim, me qëllim që të jap një përgjigje të argumentuar për zgjidhjen e çështjes. Aftësia shumë e lartë pikët 25 në total. Për kriterin e parë të aftësive profesionale, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket aftësive organizative, respektimi të afateve ligjore ka rezultuar nga burimet e vlerësimit vetëm një çështje e shqyrtuar te afatit 20 ditor të parashikuar në kodin e procedurës civile, ka qenë shtyrja e afatit ekzekutimit të vendimit të holla. Çështja në fakt ka qenë komplekse, por duke qenë se ka patur vetëm 2 ditë, 2 çështje me afat ligjor, vetëm kjo çështje përkon me 50% të çështjeve të shqyrtuara, e cila se përkon me nivelin e vlerësimit 3 pikë. Megjithatë, përveç analizës matematikore, vlerësuesi duhet të kryejë një analizë logjike të dhënave duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit, duke konsideruar natyrën e çështjes, e cila edhe pse për mënyrën se si investon gjykatën bëhet nëpërmjet mjetit procedural kërkesë, detyron gjykatën për dëgjimin e kreditorit, që do të thotë që çështja nuk mund të shqyrtohej sipas ligjit procedural të kohës në dhomë këshillimi, por në stadin gjyqësore, duke i dhënë mundësi dhe kreditorit personi tretë të paraqisë prova në gjykim, të cilat rezulton të jenë administruar dhe analizuar nga gjyqtarja, masi të kalimit të afatit me 1 muaj e 7 ditë, pamundësinë për të analizuar dhe gjykuar mbi veprimet e ndërmarra nga gjyqtarja për administrimin e çështjes, pasi vendimi ka qenë një vendim i përzgjedhur prej saj, por ndërkohë mbi bazën e shpjegimeve të dhëna gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar, vetë organet e rivlerësimit kanë konsideruar se kjo çështje duhet të konsiderohej gjykuar brenda afatit pa përdallimin e afatit ligjor me standard minimal, pra kanë trajtuar çështjen për shkak të natyrës jo si çështje me afat ligjor, vlerësoi se vetëm një çështje nuk mund të shërbejë si përcaktuese e shkallës së aftësisë së gjyqtarës lidhur me këtë tregues. Për këtë arsye kanë vlerësuar pikëzimin me 15 pikë për këtë treguesin e respektimit e afateve ligjore. Lidhur me respektimin e standardit minimal, tani këtu në këtë tregues janë marrë parasysh, janë analizuar të gjitha dosjet e dërguar nga organet e vlerësimit, dosjet e përzgjedhura me short dhe të gjitha të dhënat e përcjella nga ish inspektoriati pranë KLD-s lidhur me dy dosje që janë referuar gjyqtares për si e dhënë statistikore lidhur me vlerësimin etik dhe profesional, pra si dosje për të referuara si zvaritje gjykimi. Pasi janë analizuar të gjitha dosjet, në tërësi kam vlerësuar se duke marrë parasysh raportin e çështjeve të gjykuara të standardit me numrin total të çështjeve ka rezultuar mbas 42%, faktorët që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e gjykimit, të cilat nga dosjet e përshkruara nuk rezultojnë që të jenë për shkaqe që janë përgjegjësi e gjyqtares, por që lidhen me curinë e procesit, respektimin e drejtave të palëve të tjerë, fakti i cili është konstatuar dhe gjatë procesit të vlerësimit kalimtar, gjyqtara ka dhënë shpjegime të thellësishme gjatë procesit, edhe nga inspektorët e KLD-s, ku kanë theksuar se në të gjitha rastet gjyqtara nuk është bërë pengesë apo nuk ka shkaktuar ajo zvaritjen e procesit. Treguesin sasior të punës, gjatë të cilës gjyqtarja ka përfunduar 1452 nga të vendime, nga të cilat 510 çështje ka qenë themeli, duke e kaluar standardin minimal sasior me jo më pak 360 çështje me më shumë se 61%. Natyrën orientuese dhe jo detyruese këtyre standardeve kohore, ku hapësira e vlerësuesit të shmejgjër se treguesi respektimi afatit ligjor, analizën jo vetëm matematikore, por dhe logjike të dhënave statistikore, nga ka rezultuar se jo vetëm gjatë procesit të vlerësimit kalimtar, por dhe gjatë procesit të timit disiplinor për njërën nga çështjet, si dhe gjatë analizës të gjitha dosjeve burim vlerësimi, zgjatja e gjykimeve kryesisht në dy prej çështjeve civile të analizuara nuk ka ardhur për shkaqe që lidhen me mënyrën e menaxhimit të çështjes nga ana e gjyqtares, por me nevojshmërinë e kryesëve prime proceduriale, pamundësinë objektive për të lënë zhvillimin e seancave përgatitore dhe atyre gjyqësore një komo të afërt nga seanca paraardhëse për shkak të natyrës së veprimit procedural dhe ngarkesës totale të punës, duke pikëzuar maksimalisht gjyqtaren bazuar në 93.2 të ligjit për statusin, sipas të cilit aftësia e gjyqtarit lidhur me kohëzgjatjen e gjykimeve duhet analizohet sipas situatës, duke shmangur përfundime që për çështje që nuk janë aftë përgjegjësi e gjyqtarit. Aftësia e gjyqtarit për respektimin e standardit minimal nuk mund të bazohet vetëm në treguesin e shifrës apo të dhënës statistikore, pasi në rastin konkret ka qenë e mundur të analizohet dëshbër çdo dosje gjyqësore ku çështja ka përfunduar te standardit minimal, analizë nga ka rezultuar që zgjatja ka ardhur për shkak kompleksitetit, sjellje të palëve, respektimit të drejtave proceduriale të tyre dhe nevojës për jetim të plotë të gjithashëm, është pikëzuar me 5 pikë. Për sa i përket kohës së nevojshme, kohës mesatare që dedikohet çdo çështje është pikëzi maksimal, janë të njëjtë, është rritur me një kriter, me një nivel në këtë rast, me të njëjtin arsyetim si dhe të standardi. Rendimenti i përfundimit të çështjeve ka rezultuar në masën 93.9%, pasi metodologjisë është pikëzuar me 8 pikë, duke qenë se ka patur tekalim të standardit mbi 50%, njëkohësisht një periudhë kohë gjyqtarja ka qenë me barlindje, është rritur me një nivel, më i detajuar është në konkluzion me 10 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit ka qenë më e shkurtër se afati për të gjitha kategoritë të çështjeve, është e kaluar vetëm në një kategori, vetëm me 3 ditë, tekalimi pa përfillshëm është pikëzuar maksimalisht. Është pikëzuar maksimalisht dhe aftësinë për të kryer procedurat gjyqësore, si lidhur me numrin mesatar të seancave dhe ashtu dhe me kryerjen e veprimit të nevojshme procedurale për shmangjen e seancave produktive, ka patur në numër të lartë seanca 7.5 seanca, por gjitha këto të shkaktuara për shkak të kompleksitetit të çështjeve dhe në asnjë rast për shkaqe që lidhen me veprimet e gjyqtares, fakti i cili është konstatuar edhe nga raporti ynë analitik që kemi bërë për organet e vlerësimit, edhe nga vendimi i tyre, edhe nga ILD-ja, inspektori i pranë KLD-s, më falni. Për sa i përket saktësisë dhe plotësisë të dokumentacionit të dosjes dhe rregullshmërisë të dokumentacionit të dosjes, nuk kanë gjetur të dhëna që mund të afektonin këto tregues. Për këtë arsye është pikëzuar maksimalisht dhe përfundimisht kriterin aftësive organizative është pikëzuar me 100 pikë. Për kriterin etikës dhe angazhimit të vlerave profesionale, për të gjitha treguesit të këtij kriteri është pikëzuar maksimalisht. Për shkak të parimit të prezumimit, nuk kanë rezultuar të dhëna që mund të afektonin ndonjë nga treguesit të këtij kriteri. Nuk ka pasur kërkesa për përjashtim gjyqtari, nuk ka pasur masa disiplinore, nuk ka përdorur gjuhën diskriminuese, nuk ka patur të dhëna që mund të flasin për integritetin apo në drejtim të etikës së gjyqtarit, dhe për këtë arsye është pikëzuar maksimalisht. Për sa i përket kriterit të katërt, aftësitë personale dhe angazhimi profesional, Për aftësit e komunikimit, bashkëpunimit me administratën dhe me trupën gjyqësore është vlerësuar maksimalisht. Gjithashtu, edhe për gatishmërinë e saj për të angazhuar veprimtarin në programin e trajnimit vazhdues, ka patur 17 aktivitete trajnuese të shtrira në 33 ditë. Gjithashtu, brenda programit dhe jashtë programit të shkollës magjistraturës është pikëzuar me 20 pikë për treguesin 4CA. Për sa i përket disponueshmërisë për të udhëhequr kandidatët për gjyqtar ose për trajnimin e gjyqtarëve, ka patur të dhëna sepse me urdhër të kryetarit të gjykatës është caktuar gjyqtare udhëheqëse për kryerjen e praktikës paraprofesionale në vitin 2013 për gjyqtarët zonjën Yrfet Shkreli, Ersida Bajgore, Amarilda Sulaj. Njëkohës dhe për këtë arsye është, duke qenë se ka patur të dhëna që ka patur angazhim në mentorim, është pikëzuar me 5 pikë. Për sa i përket angazhimit në veprimtarinë ndër institucionale për përmirësimin e drejtësisë, ka patur të dhëna lidhur me kontributin e gjyqtarës për hartimin e ligjit të ri për falimentin, i provuar me dokumentacion në bashkëpunim me International Finance Corporation për gjatë periudhës 19 tetor 30 nëntor 2015. Duke qenë se në këtë rast kontributi ka qenë efektiv i gjyqtarës, ka patur dokumentacion i vlerësuar dhe gjatë procesit vlerësimit kalimtar, është pikëzuar me 5 pikë. Letra e publikimeve ligjore akademike nuk ka patur të dhëna, është pikëzuar me 0 pikë. Dhe përfundimisht për të katër kriteret është propozohet niveli pikëzimit dhe shkalla aftësisë 100 profesionali shkëlqyeshëm, 100 aftësia organizative shkëlqyeshëm, 100 etika dhe angazhimi dhe vlera profesionale shkëlqyeshëm, 95 aftësia personale dhe angazhimi profesional, në total niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikë 395.
Faleminderit zonja Okpera. Ka diskutime për sot para shtrua? Megjithëse nuk ka diskutime, po vazhdojmë me votimin për vendimin në tërësi.
Po.
Pro. Ridvani dakord.
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 Artila dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Kjotjani dakord.
Zëja Seu, Sheu, për shkak të përmbushjes disa detyrime institucionale, po vazhdon mbledhjen online, i lini dakord. Vendim për vlerësimin e titullit profesional të gjyqtarës me qëllim gradim të ulur vlerësimin 2013-2016, Këshilla Gjyqësore pa qenë bazë video PK se vendosi pikënjë miratimin e raportit vlerësimi të titullit profesional me qëllim gradim të gjyqtarëve më në ulur vlerësimin 2013-2016, duke vlerësuar të asim por aftë si profesional shkëqyrë, bë aftë si profesional shkëqyrë, se etika dhe angazhim të vlerë profesional shkëqyrë, bë aftë si profesional angazhim të profesional shkëqyrë, niveli pikë i vlerësimit shkëqyrë. Nga dy raporti vlerësimi me ato sipas pikë 1 pas shënimit të vendimit dhe shpjesë me pjesë të. Edhe kundër të vendimit bën në kimi pa dhënë shpjesë të apelit për pjesë me një organizëm me njoftim të vendimit të sotë. Ky vendim fuqi me 1 dhe kësaj të publikohet në faqen e zyrtarit të nitë këshillit të lagjësorit, po themi 95.9 ligjit në 2016 për statusin e qytetit të përkurit në Blinë e Shqipërisë i ndryshuar. Vazhdojmë me pikë tjetër të renditit, që është pika e fundit e kësaj mbledhje, që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendimi për një ndryshim në listën e gjyqtarëve udhëheqës të caktuar me vendim e Këshillit Lagjësor numër 366/25/2023, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni Investimi Etik dhe Vetëdijë Profesionale, për të fjalën e senatorit zonjës Superaj.
Faleminderit zotit zëvendës kryetar, relacioni pasardhës ka të bëjë me ndryshimin e listës së gjyqtarëve udhëheqës në përsa i përket praktikës profesionale të kandidatëve për gjyqtarë në vitin e tretë të shkollës së magjistraturës dhe konkretisht për magjistratët që ndjekin praktikën profesionale në gjykatën administrative të shkallës Parë Tiranë, ku dy mentor, konkretisht zonja nuk mund të shtrimë funksionin e gjyqtarit sepse i mbaron statusi në datën 30 nëntor dhe zonja zgjidhet antare, është zgjidhur antare Këshillit Lagjësor, mandati së cilës fillon në datën 12 dhjetor. Duke marrë parasysh që procesi mentorimi duhet të ketë vijimsi, nga ana e komisionit është përgatitur për relacionin, unë shkurtimisht e thash, nuk është e nevojshme sepse jeni një orë me relacionin. Lidhur me përzgjedhjen e gjyqtarëve, në fakt kemi shumë pak gjyqtarë mentor tashmë në gjykatën administrative të shkallës Parë Tiranë. Dhe disa prej tyre do të ngarkohen edhe me një apo dy, në një rast kemi edhe tre mentorime. Është përgatitur dhe projekt akti për katës, në pikën e parë të së cilit parashikohet ndryshimi pjesërisht i listës së gjyqtarëve të caktuar me vendimin numër 466/25/2013, duke zëncuar gjyqtarët udhëheqës zonës me gjyqtarin në cilësinë e gjyqtarit udhëheqës të kandidatës për magjistratë Dorit për sesionin e dytë katërmujor nëntor 2013 shkurt 2024 dhe zonjën në cilësinë e gjyqtarës udhëheqës të kandidatës për magjistratë zonjës për sesionin e tretë e 3-4 mujor, mars, qeshor 2024, dhe përzdojnë afer me zonjën së në pikën 2 është parashikuar që efektet juridike të këtij vendimi fillojnë në datën 1 dhjetor, duke marrë parasysh që zonja në datën 1 dhjetor në 30 i mbaron statusin, dhe njëkohësisht zona për 12 ditë të mos kishim shkëputje por ta fillonte në dhjetor praktikën profesionale kandidati për gjyqtar. Është parashikuar edhe njoftimi vendimeve gjyqtarëve respektiv. Faleminderit.
Ka diskutime për sa parashikuar? Nisë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin.
Pro.
Pro. Ridvani, dakord.
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 Marcela, dakord.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Kodjani, dakord.
Ndini, dakord. Vendim për ndryshim në lisa i qytave modhej, sërtuar me vendim e këshin të lagjësor, nuk ka qenë gjeshenja. Datë 25/7/2023, kshilla e gjyqësorë kishte pasur një plasë se vendosi pika 1 ndryshim 53 të qytetit Vllik, sektor vendimi me kshilla e gjyqësorë nuk ka qenë datë 25/7/2023 gjatë praktikës profesionale për kandidat për magjistrat të shkollës magjistratuar në vitin 2023, duke zënë qytetarët u dhe pazoin qytetarët. Sinisi i qytetit Vllik kandidat për magjistrat zë sesioni datë 4 mujor, 2-4 mujor, nëntor 2023, shkollë 2024 dhe zë si në gjyqtarë në vëdhejse të kandidatës të magistratë e zërës për sesionin e 3, 4 mujor, mars, qeshor 2024. Bëzë e në gjyqtarë. Zërës si në gjyqtarë u dhejse të kandidatës të magistratë dhe Gjulia Doko dhe zërës si në gjyqtarë u dhejse të kandidatës të magistratë dhe zërës për sesionin e 3, 4 mujor, mars, qeshor 2024. Përkëndi e fejte për dhe këti vendimi fërën datë 1 dhjetor 2023. Përkëndi e vendimi e fërën shkonë magistratu, që ka të atitativ e shkonë të partiran, që të avetë me Ky vendim i fuqishëm i votuar në faqen e tatë në kishin la gjyqësor. Me shfrytëzim e kësaj pike të renditës, blenden deklaroj të mbytur. Pasi të qetë.